Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա Արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի Արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի iransat-5-26-i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Արտին Ալավերդյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկուն շաբաթ է, թվականիս սեպտեմբերի 20-ը, իրանական 1404 թվականի շահրիվեր ամսի 29-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, նախ դուք կլսեք Այաններ Ղուրանից, ռադիոգովասից հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը, որը կրում է հետևյալ խորագիրը. Իրանի նկատմամբ պատժամչոցների չեղարկման ժամկետը երկարացնելու մասին բանաձևին ընդդիմանալը, ինչու է արևմուտքը ձգտում ուժեղացնել ճնշումը Թեհրանի վրա։ Լուրերին կհաջորդի ուրեմն քաղաքավարելուցական հոդվածը եւ ծրագրի երկրորդ բաժնում, հարգելի բարեկամներ, դուք կլսեք երկու ռադիոհաղորդումներ հետևյալ խորագրերով՝ գրքի հմայքը, Իրանի ավանդական երաժշտությունը։ Մնացեք մեզ հետ։
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم
Այս հաղորդման ընթացքում կլսենք Սաբա Սուրայի առաջինից 5-րդ հայաները։
Գովյալ է Աստված, երկինքների ու երկրի տիրապետությունը նրանն է։ Հանդերձյալ կյանքի փառքը նույնպես Աստծունն է։ Նա իմաստուն է ու գիտի, թե ինչ է մտնում աշխարհ ու ինչ է դուրս գալիս աշխարից, գիտի, թե ինչ է իջնում երկնքից ու ինչ է բարձրանում երկինք, Աստված գտած է և գիտի ամեն ինչ։ Անհավատներն ասում են, հարության ժամը չի գալու, ասա նրանց, երդվում եմ Աստծով, որ այդ ժամը գալու է, հավիտենականը, ով ծանոթ է գաղտնիքներին, հաշիվ է պահանջելու ձեզնից, նրա աչքից անգամ մի հյուլե չի վրիպելու երկինքներում ու երկրում, նույնիսկ նրանից ավելի փոքր բանը ինչպես և ավելի մեծը, որ գրված է հայտնության գրք, որպեսզի այն հավատացյալներին, որ բարիք են գործել առատորեն, վարձատրի, նրանք վայելելու են Աստծու ողորմությունը եւ մեծարժեք ապրոստի միջոցները, այն ամբարիշտը, որը ցանկանում է ժխտել մեր այաները, որպեսի մեզ դկարացնի, ամենասոսկալի չարչարանքների զոհն է դառնալու։
Բարի երեկո, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայրեն ռադիոժամը։
Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի ավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Այս պահին ներկայացնում են գլխավոր լուրերի խորագրերը։ Գրոսի եթե հեռախոսազրույցում առաջին նշել է, որ ցանկացած անարդար ճնշում կհանգեցնի լարվածության սրման։ Մակում Իրանի մշտական ներկայացուցիչը նշել է, Իրանը մերժում և դատապարտում է Եվրոեռյակի անօրինական գործողությունները։ Մակում Ռուսաստանի դեսպան Վասիլի Նեբենզյան ասել է, մենք չենք տեսնում որևէ պատճառ Իրանի դեմ անվտանգության խորհրդի պատյամիջոցները երկարաձգելու համար։ Ուլյանովն ասել է, Ռուսաստանը և Չինաստանը նոր նախաձեռնություն են ներկայացնելու Իրանի միջուկային խնդրի լուծման համար։ Հայաստան Հանրապետության վարչապետն ասել է, գնալու ենք Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների ամրապնդման ճանապարհով։ Խաղաղության համաձայնագիր կնքելու համար պետք է վերացվեն Հայաստանի սահմանադրության մեջ տարածքային պահանջները, հայտնում են Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսի հետ հեռախոսազրույցում անդրադառնալով հակաիրանական պատժամիջոցների չեղարկման մասին բանաձևի նախագծի չհաստատվելուն, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին ասել է, որ դա քաղաքականացված քայլ է և անարդար ճնշում, որն էլ կարող է հանգեցնել լարվածության սրման։ Իրան Պրես լրատվական գործակալության հաղորդման միջազգային ատոմային էներգիայի գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին ուրբաթ երեկոյան հեռախոսազրույց ունեցել Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչիի հետ։ Հեռախոսազրույցում կողմերը քննարկել են Իրան ՄԱԳԱՏԵ համաձայնագիրը և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ներկայացված պատժամիջոցների չեղարկումը շարունակելու մասին բանաձևը։ Արաղչին քննադատել է ՄԱԳԱՏԵ-ի կառավարիչների խորհրդի նիստի քաղաքականացված մտնոլորտը և ընդգծել, որ գործակալության հետ Իրանի համագործակցությունը զուտ տեխնիկական բնույթ է կրում և իրականացվում է միջազգային կանոնակարգերի շրջանակներում։ Արաղչին նաև նշել է, որ Իրանը որպես պատասխանատու երկիր միշտ հետևել է դիվանագիտության և տեխնիկական համագործակցության ուղուն իր միջուկային ծրագրի հետ կապված հարցերը լուծելու համար և չի ընդունում որևէ քաղաքական գործողություն և անարդար ճնշում, որը կարող է հանգեցնել լարվածության սրման։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ուրբաթ օրը մերժեց Իրանի դեմ պատժամիջոցների չեղարկումը շարունակելու վերաբերյալ խորհրդի ռոտացիոն նախագահող Հարավային Կորեայի ներկայացրած բանաձևի նախագիծը, ՄԱԿ-ում Իրանի դեսպան Ամիր Սայիդ Իրավանին կտրականապես մերժել է սեպտեմբերի 28-ին հակաիրանական պատժամիջոցների վերաակտիվացման մասին հայտարարությունը, ընդգծելով, որ այդ քայլը իրավական ուժ չունի և որ Իրանը ոչ մի կերպ չի ընդունում այն։
ՄԱԿ-ում Իրանի մշտական ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Իրանի միջուկային ծրագիրը ոչ ռումբով կկործանվի, ոչ պատժամիջոցներով կկանգնեցվի, ոչ էլ կշեղվի իր խաղաղ ուղուց։ ՄԱԿ-ում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Ամիր Սայիդ Իրավանին ուրբաթորեն արձագանքելով ԱԽ Չեղյալ հայտարարված հակաիրանական բանաձևերը Եվրոեռյակի կողմից վերականգնելու ապակառուցողական քայլին, հայտարարել է, որ այն շրջանցում է ՀԳՀԾ-ի վեճերի լուծման մեխանիզմը, չունի իրավական հիմք եւ անվավեր է։ Նշելով, որ Իրանի միջուկային ծրագրերը չի ոչնչացվի ռումբով, չի կանգնեցվի պատժամիջոցներով, ոչ էլ կշեղվի իր խաղաղ ուղուց, Իրանին հավելել է։ Նրանք, ովքեր չեն կատարել իրենց պարտավորությունները, այժմ չեն կարող չարաշահել 22-31 բանաձևը պատժամիջոցների ավտոմատ վերադարձի համար։ Սա գործընթացի քաղաքական չարաշահում է։ Հենց Միացյալ Նահանգներն էր, որ դուրս եկավ ՀԳՀՑ-ից, Եվրոերյակն էր, որ չկատարեց իր պարտավորությունները, եւ հենց Իսրայելի ռեժիմն էր, որ Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ հարձակվեց Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչը հայտարարելով Իրանի դեմ պատժամիջոցների ռեժիմի երկարացկմանը իր երկրի անհամաձայնության մասին ասել է, Իրանի դեմ պատժամիջոցների վերացումը միակ ճիշտ եւ անփոխարինելի որոշումն է։ Հղում անելով 10 լրատվական գործակալությանը, Թասնիմ գործակալությունը հաղորդել է, որ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզյան հայտարարել է, որ Ռուսաստանը որևէ պատճառ չի տեսնում Իրանի դեմ պատժամիջոցների ռեժիմը երկարացնելու համար։ Նա ուրբաթ երեկոյան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում ասել է, Բրիտանիան, Գերմանիան եւ Ֆրանսիան քրոնիկ կերպով խախտել են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ։ Համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի տրամաբանությունը նախատեսում է Իրանի դեմ բոլոր սահմանափակումների աստիճանական վերացում, եւ մենք համոզված ենք, որ չկա որևէ պատճառ, որ այդ սահմանափակումները չավարտվեն այս տարվա հոկտեմբերի 18-ին։ Ռուս դիվանագետը ընդգծել է, որ Իրանի դեմ պատժամիջոցների վերացումը միակ ճիշտ եւ անփոխարինելի որոշումն է։ Նույն օրը Իրանի փոխարտգործնախարար Սայիդ Խաթիբզադեն հիշեցրեց, որ եվրոպական երկրների կողմից Իրանի դեմ պատժամիջոցները վերականգնելու պահանջը ռազմավարական առումով սխալ որոշում է եւ լարվածության սրման պատրվակ։ Նշենք, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ուրբաթ օրվա նիստում մերժեց Իրանի դեմ պատժամիջոցների չեղարկման ռեժիմը պահպանելու վերաբերյալ բանաձևի նախագիծը, որը վերաբերում է 2015 թվականին համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի ստորագրումից հետո չեղարկված սահմանափակումներին։
Վիեննայում գտնվող միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչը Լիբանանյան լրատվամիջոցներին հայտնել է, որ Մոսկվան եւ Պեկինը կներկայացնեն Իրանի միջուկային խնդիրը լուծելու նոր նախաձեռնություն։ Իսկ նաեւ փոխանցումը Վիեննայում գտնվող միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Միխայել Ուլյանովը ուրբաթորը հայտարարել է, որ Մոսկվան եւ Պեկինը շուտով կներկայացնեն Իրանի միջուկային խնդիրը լուծելու համատեղ նախաձեռնություն։ Ալմայադին հերոստանգերության հետ զրույցում ռուս բարձրաստիճան դիվանագետը նաեւ ասել է, որ եվրոպական երկրները իրենց գործողություններով թույլատրում են Իրանի եւ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության միջև քաղաքական գործընթացը, դիվանագիտական ջանքերը եւ համագործակցությունը։ Այս դիրքորոշումն այն դեպքում է, երբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ուրբաթ երեկոյան դեմ քվեարկեց Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների չեղարկման ժամկետը երկարաձգելու մասին բանաձևին։ Այսպիսով, դիվանագիտական համաձայնության բացակայության դեպքում Իրանի դեմ ՄԱԿ-ի պատժամիջոցները կվերականգնվեն, պատժամիջոցներ, որոնք ըստ իրանցի պաշտոնյաների ունեն ավելի շատ հոգեբանական բնույթ, քան տնտեսական։
Հայաստանը գնալու է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների ամրապնման ճանապարհով, որոնք փոխակերպման փուլում են։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 7-րդ համաժողովի ժամանակ այս հայտարարությունն արեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սա կարուցողական փոխակերպում է, եւ այս հենքի վրա Հայաստանը գնալու է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները ամրացնելու ճանապարհով, ասաց նա։ Փաշինյանը վստահեցրեց, որ Ռուսաստանի հետ քաղաքական երկխոսությունը շարունակելու է ակտիվ մնալ։ Բարեկամներ, իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանի եւ Չինաստանի միջև ռազմավարական գործընկերությանը, այս մասին լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։
Պաշտպանության նախարարի այցը Չինաստան հաջորդեց վարչապետ Փաշինյանի այցին, որի շրջանակում Հայաստանի վարչապետի ու Չինաստանի նախագահի հանդիպման արդյունքներով երկու երկրների միջև ռազմավարական գործընկերություն հաստատվեց։ Հայ փորձագետներն առհասարակ արևելյան ուղղությամբ Հայաստանի ակտիվ քայլերը կարևորում են ոչ միայն տնտեսական, այլև քաղաքական տեսանկյունից։ Արևելագետ Սերգեյ Մելքոնյանը սա Հայաստանի խաղաղության օրակարգին հավելյալ աջակցություն է դիտարկում։
Չինաստան ուղղությամբ Հայաստանը փաստացի ընդհանրապես բալանս է փորձում ստեղծել այն առումով, որ Հայաստանը մնացել է միակ երկիր տարածաշրջանում, ով չուներ ռազմավարական համագործակցության մակարդակ Չինաստանի հետ։
Փաշինյանի Չինաստան այցին հաջորդեց պաշտպանության նախարարի այցը, որի շրջանակում Պապիկյանը հանդիպեց Չինաստանի պաշտպանության նախարար Ծովակալ Դուն Ցյուզոնի հետ։ Զրուցակիցները կարևորեցին բարձր մակարդակով հարաբերությունները տարբեր, այդ թվում պաշտպանության ոլորտում։ Պապիկյանը Պեկինում մասնակցեց նաև Սիանշանի 11-րդ համաժողովին միտված անվտանգային գործակցությանը և մեխանիզմներին գլոբալ հարավի զարգացմանը։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ այլ մանրամասներ չկան, սակայն փորձագետներն այցը գնահատում են և երկոմ պաշտպանական գործակցությունը զարգացնելու և միջազգային անվտանգության հարցերում ներգրավվածությունն ավելացնելու փորձ։ Ընդ որում արևելագետ Արմեն Պետրոսյանի խոսքով, արևելյան ուղղությամբ գործակցությունը հակասության մեջ չէ արևմուտքի հետ քայլերին, սա ասում է առաջին հայացքից գուցե տարօրինակ է, բայց օրինաչափ։
Այն ինչ որ տեղ է ունենում աշխարհում այսօր տարբեր տարածաշրջաններում, առանձին պետությունների արտաքին քաղաքականության վերանայման համատեքստում նաև, այդ ամբողջը տեղավորվում է ներկայիս աշխարհակահական փոփոխությունների հետ, այսինքն բոլոր պետությունները, բոլոր տարածաշրջանները դիվերսիֆիկացնում են իրենց կապերը, ընդլայնում են փոխկապակցության հնարավորությունները և փորձում են ապագայի արդեն աշխարհակարգի տրամաբանության մեջ իրենց տեղը և դերը ունենալ։
Արևելագետ Սերգեյ Մելքոնյանը պաշտոնական Երևանի հայտարարած բալանսավորված ու բալանսավորման քաղաքականության համատեքստում ընդգծում է հենց այս բալանսը տնտեսական ու քաղաքական ուժային կենտրոնների միջև, որոնք կարող են և գլոբալ, և տարածաշրջանային մակարդակով ազդել տարբեր գործընթացների վրա։
Հետևաբար, եթե Հայաստանը կրկել է ռազմավարական համագործակցության պայմանագիր միացյալ նահանգների հետ, հետևաբար նաև կարևոր է, որ այս ոլորտում բալանսը լինի ոչ միայն տարածաշրջանի մակարդակում, այլ նաև երկու կողմանի հարաբերությունների մակարդակում։ Եվ սա ցույց է տալիս, որ այո, Հայաստանում ընդունում են, որ կա կարիք առնվազն ստեղծել այլ ընտրանքներ և համագործակցել ոչ միայն երկու կողմանի ձևաչափներում, այլ նաև բազմակողմանի։
Հայաստանի և Չինաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների վերջերս տեղի ունեցած այցերը դիտարկվում են նաև պաշտպանական տեխնիկայի ձեռքբերման աշխարհագրությունն ընդլայնելու տեսանկյունից, ինչի մասին նախորդի խոսել էր նաև վարչապետ Փաշինյանը, համապարփակ անվտանգություն և դիմակայություն 2025 Երևանյան միջազգային համաժողովին, անդրադառնալով բանակի խնդիրներին, նրա ասելով, որևէ մեկը չի կարող վիճարկել Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված ինքնիշխան տարածքը պաշտպանելու իրավունքը, դա անվիճարկելի է, եզրափակել էր վարչապետ Փաշինյանը։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ 2023 թվականին Ադրբեջանի պետական ինքնիշխանության վերականգնումից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները կարգավորելու ջանքերը ակտիվացան։ Այս մասին ասված է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության պետական ինքնիշխանության օրվա կապակցությամբ տարածած հաղորդագրության մեջ։ 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում տեղի ունեցավ Ադրբեջանի, Ամերիկայի և Հայաստանի առաջնորդների պատմական հանդիպումը։ Հանդիպումից հետո առաջնորդները ստորագրեցին համատեղ հայտարարություն։ Ադրբեջանի և Հայաստանը նախաստորագրեցին խաղաղության պայմանագրի տեքստը։ Ավելին, Ադրբեջանի և Հայաստանի դիմումի հիման վրա ԵԱԿ-ի Մինսկի գործընթացը և դրան առնչվող կառույցները, որոնք նախկին հակամարտության ժառանգություն էին, չեղարկվեցին ԵԱԿ նախարարների խորհրդի սեպտեմբերի 1-ի որոշման Վաշինգտոնյան հանդիպման արդյունքները կրկին վերահաստատեցին Ադրբեջանի կողմից առաջ քաշված խաղաղության օրակարգը։ Խաղաղության այս պատմական հնարավորությունից օգտվելու և խաղաղության պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ է վերացնել Հայաստանի սահմանադրությունում տարածքային պահանջները։
Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը խուսափես պատասխանել Ադրբեջանում գտնվող գերիների վերաբերյալ հարցին։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայություն ավելի վաղ հայտնել էր, որ կառույցի ղեկավար Անդրանիկ Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է Բաքու, մասնակցելու սեպտեմբերի 19-ից 21-ը կայանալիք անվտանգության 3-րդ միջազգային համաժողովին։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համաժողովից առաջ լրագրողները Գրիգորյանին հարցրին. հնարավոր է, որ ԱԱՑ-ի տնօրենը գերիների հետ վերադառնա Բաքվից։ ԱԱԾ-ն հաղորդագրություն է տվել։ Դրանից ավել բան չեմ կարող ասել, պատասխանեց նա։ Լրագրողները փորձեցին շտել, իսկ նրա այցից առաջ նման քննարկում եղել է։ Եթե ինչ-որ բան լինի, ԱԱԾ-ն հաղորդագրություն կտարածի, արձագանքեց անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Զանգվածային լրատվամիջոցները նույն հարցն ուղղեցին նաև ԿՊԱ-ական պատգամավոր ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Արմեն Խաչատրյանին։ Նման տեղեկություն չունեմ, չեմ կարող ասել, բայց գերիներին վերադարձնելու գործընթացը շարունակական է և որևէ հարմար առիթ բաց չեն թողնում այդ հարցին անդրադառնալու համար, պատասխանեց Խաչատրյանը։ Նա հավելեց, որ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորումը հիմա սաղմնային փուլում է, որքան հարաբերությունները կարգավորվեն, այնքան դա կնպաստի գերիների վերադարձին։
Խստորեն քննադատելով Միացյալ Նահանգների կողմից Գազայում հրադադարի բանաձևի վրա վետո դնելու քայլը, Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարել է, որ դա նշանակում է հավանությունը Իսրայելի անձագործությունների, նշելով, որ Միացյալ Նահանգների այդ քայլը վկայում է Իսրայելի ռեժիմի անձագործությունների շարունակության աջակցության մասին, կազմակերպությունը հավելել է։ Մարդասիրական աղետը կանխելու համար իր ազդեցությունն օգտագործելու փոխարեն Միացյալ Նահանգները կրկին չարաշահել իր վետո իրավունքը և նպաստել Իսրայելի կողմից ցեղասպանության իրականացմանը։ Վետոյի հետևանքները կործանարար կլինեն Գազայի ժողովրդի համար, որտեղ Իսրայելի հարձակումների պատճառով 100 հազարավոր մարդիկ հայտնվել են վտանգավոր տարածքներում և որտեղ ռեժիմն իրականացրել է ցեղասպանություն։ Amnesty International-ը խստորեն քննադատել է Վաշինգտոնին, նշելով, իր մահացու անտարբերության Միացյալ Նահանգները միայնակ կանգնել է միջազգային հանրության դիմաց ու խրախուսում է Իսրայելին շարունակելի ցեղասպանությունը, արարք, որը պատմությունը երբեք չի ների։
Հերավար ձևաչափով սեպտեմբերի 19-ին կայացել է Հայաստանի և Ղազախստանի միջև տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի 11-րդ նիստը, Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի և Ղազախստանի փոխվարչապետ ազգային էկոնոմիկայի նախարար Սերիկ Ժումանգարինի համանախագահությամբ։ Երկու երկրների փոխվարչապետները ստորագրել են արձանագրություն, որում անդրադարձ է կատարվել երկկողմ հարաբերությունների օրակարգային հարցերին, այդ թվում համագործակցությանը, առևտրատնտեսական, բարձր տեխնոլոգիաների, տուրիզմի, առողջապահության և կրթության ոլորտներում։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը հանդես է եկել ելույթով, որում մասնավորապես կարևորել է Ղազախստանի հետ հարաբերությունների զարգացումը, այդ թվում ՅԱՏՄ համագործակցության շրջանակներում, և ընդգծել առևտրատնտեսական գործընկերության ոլորտում չիրացված մեծ ներուժը։ Ըստ աղբյուրի, Մհեր Գրիգորյանը առանձնակի անդրադարձ է կատարել համագործակցությանը տրանսպորտի ոլորտում։ Հայաստան աջակցում է Ղազախստան, Թուրքմենստան, Իրան, Հայաստան երթուղով մուլտիմոդալ բեռնափոխադրումների տրանսպորտային ուղի ստեղծելու նախագծին, ասել է փոխվարչապետը։
Սիոնիստական Մաարիվ թերթը, խոստովանելով Իսրայելի բանակի անարդյունավետությունը Գազայում, գրել է. Իսրայելական բանակը հողին հավասարեցրեց Գազայի հատվածի հարավում գտնվող Ռաֆահ քաղաքը և երկու անգամ վերահսկողություն հաստատեց քաղաքի նկատմամբ, բայց Պաղեստինյան Համաս շարժումը շարունակում է մարտնչել այնտեղ։ Սիոնիստական Մաարիվ թերթի ռազմական թղթակից Ալի Աշկենազին թերթում տպագրված իր ռեպորտաժում նշել է, Ռաֆահը երկու անգամ անցել է իսրայելական բանակի վերահսկողության տակ և շենքերը հողին են հավասարեցրել, սակայն պարզ է դարձել, որ Պաղեստինի իսլամական դիմադրության շարժման Համաս անդամները շարունակում են մարտնչել իսրայելական բանակի դեմ։ Թանգեգին բարեկամներ ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը հետևյալ խորագրով. Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների չեղարկման ժամկետը երկարացրելու մասին բանաձևին դեմ հանդես գալը։ Ինչու է արևմուտքը ձգտում ուժեղացնել ճնշումը Թեհրանի վրա։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Իրանի դեմ միջուկային պատժամիջոցների չեղարկման ժամկետը երկարացրելու վերաբերյալ Հարավային Կորեայի կողմից առաջարկված բանաձևին արևմուտքին դիմանալը խոչընդոտեց դրա ընդունումը։ Pars Today-ի փոխանցման մակյան վտանգության խորհուրդը սեպտեմբերի 19-ին անցկացված հատուկ նիստում Իրանի դեմ միջուկային պատժամիջոցների չեղարկումը երկարացնելու մասին որոշում կայացրեց։ Բանաձևը, որն առաջարկվել էր Հարավային Կորեայի կողմից և ներկայացվել էր Չինաստանի, Ռուսաստանի, Պակիստանի և Ալժիրի աջակցությամբ, չի ընդունվել Եվրոպական երկրների և Միացյալ Նահանգների դեմ լինելու պատճառով։ Չորս երկրներ՝ Ռուսաստանը, Չինաստանը, Պակիստանը և Ալժիրը քվեարկեցին բանաձևի օգտին, իսկ Եվրոպական երկրները, այդ թվում Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգները, Ճապոնիան և մի քանի այլ երկրներ դեմ քվեարկեցին և Գայանան ու Հարավային Կորեան ձերընպահ մնացին։ Այս արդյունքը նշանակում է Իրանի դեմ անվտանգության խորհրդի պատժամիջոցները չեղարկելու ժամկետի ավարտ, որոնք սահմանվել են 2015 թվականի միջուկային համաձայնագրի շրջանակներում։ Հարավային Կորեայի առաջարկած բանաձևի չընդունվելով ձգանի մեխանիզմը անմիջապես չի գործարկվի, այլ այս քայլի նպատակն է Իրանի վրա ավելի շատ ճնշում գործադրել, որպեսի վերջինս մինչև 2025 թվականի սեպտեմբերի 27-ը ընդունի Միացյալ Նահանգների և 3 Եվրոպական երկրների պահանջները։ Եվրոպացիներն ու Միացյալ Նահանգները հայտարարելով, որ Իրանը խախտել է իր ստանձնած պարտավորությունները, այդ թվում ավելացրել է հարստացված ուրանի պաշարները և համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի շրջանակից դուրս գործունեությունը ծավալել, պնդում է պատժամիջոցները վերականգնելու վրա։ Եվրոպական երկրներն օգտագործելով ձգանի մեխանիզմը փորձել են վերականգնել պատժամիջոցները և հայտարարել են, որ այս գործողությունը միջազգային իրավունքի և համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի շրջանակում է և օրինական է։ Սա այն դեպքում, երբ Միացյալ Նահանգների 2018 թվականի մայիսին ՀԳՀՑ-ից դուրս գալուց հետո 3 եվրոպական երկրները, որոնք կոչվում են Եվրոպական Եռյակ և Եվրամիություն, որևէ արդյունավետ գործողություն չեն ձեռնարկել ՀԳՀՑ-ն վերականգնելու, ներեցեք ՀԳՀՑ-ն պահպանելու և իրենց ստանձնած պարտավորությունները կատարելու համար, և այժմ պահանջատիրոջ դիրքում հանդես գալով ցանկանում են ակտիվացնել ձգանի մեխանիզմը։ Ռուսաստանը և Չինաստանը մերժեցին այդ քայլը, այն անվանելով դիվանագիտական գործընթացին հակասող, և հայտարարեցին, որ պատժամիջոցների վերականգնումը կմեծացնի լարվածությունը տարածաշրջանում։ Համատեղ հաղորդագրության մեջ երկու երկրները պաշտոնապես հայտարարեցին, որ Իրանի դեմ ՄԱԿ-ի պատժամիջոցների վերականգնումը համարում են անօրինական և անվավեր, և որ չեն հետևի դրանց և կշարունակեն համագործակցել Իրանի հետ։ ՄԱԿ-ում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Ամիր Սայիդ Իրավանին անվտանգության խորհրդի կողմից Իրանի դեմ պատժամիջոցների չեղարկումը շարունակելու մասին բանաձևի չընդունվելուց հետո ասել է, վերստին քվեարկությունը ցույց տվեց, որ անվտանգության խորհրդում կոնսենսուս չկա, այս որոշումը խաթարում է դիվանագիտությունը և վտանգավոր հետևանքներ կարող է ունենալ միջուկային զենքի չտարածման համար։
Թանկագին բարեկամներ, ծրագրի այս բաժնում նախ ձեր ուշադրությանը կհանձնենք գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական համարը, իսկ վերջում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք իրանական ավանդական երաժշտություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք հետևել մեր հաղորդումներին, իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս ուղիղ եթերում։ Բարի գիշեր։
Գրքի հմայքը։
Իրանցի գրողները պատերազմի մասին իրենց ստեղծագործություններում փորձում են ներկայացնել իրենց տեսակետը պատերազմի մասին։ Ուրիշները պետք է իմանան, որ մեր մեկնաբանությունը պատերազմից ոչ թե սպանելն է, այլ նրանց մասին է, ովքեր դիմակայեցին։ Որոշ երկրներ պատերազմում ֆինանսական շահեր ու առավելապաշտական նկարտումներ են հետապնդում։ Իսկ մենք պատերազմեցինք, որ որևէ բան չկորցնենք։ Մենք պաշտպանեցինք, և դա մարդկային պաշտպանություն էր։ Պետք է ասել, որ իսլամական հեղափոխությունը եւ պարտադրված ու ներքին պատերազմների ընթացքում Իրանի ժողովրդի երկարատև պաշտպանությունը հիմք դրեցին Իրանի գրականության մեջ նոր ոճի համար։ Սրբազան պաշտպանությունը Իրանի պատմության կարևոր էջերից է եւ դրսեւորվել է որպես հաղթանակած պաշտպանական պատերազմ։ Պատերազմ, որի ժամանակ գրանցվեցին բազմաթիվ հերոսություններ եւ արդյունքում հայտնվեցին բազմաթիվ գրքեր։ Հաբիբ Ահմադզադեն Շախմատ դատաստանի մեքենայով գրքով հայտնի գրող է դարձել Իրանում, հատկապես սրբազան պաշտպանության ոլորտում։ Ավելի վաղ նա գրել է «Պատերազմային քաղաքի պատմությունները» գիրքը։ Նա գործնեություն է ծավալել նաև սրբազան պաշտպանության թեմայով նկարահանվող գեղարվեստական ֆիլմերի ոլորտում։ «Գիշերային ավտոբուս» ֆիլմի սցենարը, որի ռեժիսորն է Քյումար Սփուր Ահմադը, կինոյի ոլորտում Ահմադզադեի աշխատանքներից է։ Նա Իրան-Իրաք պատերազմի վերաբերյալ իր գրքերի մասին գրել է. Պատերազմի մասին գրելիս ներկայացնում է մարդկային պատմություններ, որոնք տեղի են ունեցել այդ պատերազմի ժամանակ։ Յուրաքանչյուր մարդ, ով տեսել է առաջին, երկրորդ կամ ցանկացած պատերազմ, մուտք է գործել պատերազմի գրականության ոլորտ։ Սակայն յուրաքանչյուր մարդ այս աշխարհում ունի պատերազմի մասին իր մեկնաբանությունը։ Նա, ով Աֆղանստանում, Բալկաններում կամ Կովկասում է ապրում, յուրովի պատկերացում ունի պատերազմի մասին, սակայն նրանք բոլորը ունեն մեկ ընդհանուր միտք, որ պատերազմն ավերի չէ և ունի նենք էյություն։ Իրանի պատերազմն այդպես չի կարելի բնութագրել, այն տարբերվում էր մյուս պատերազմներից։ Մեր երկիրը ենթարկվել էր հարցակման, Իրանի պատերազմը մյուսներից տարբերվում էր նաև մարդկային առումով։ Մենք պետք է այս մեկնաբանությունը ներկայացնենք համաշխարային հանրությանը, որպեսզի մեր մասին սխալ ըմբռնում չլինի։ Ուրիշները պետք է իմանան, մեր մեկնաբանությունը պատերազմից ոչ թե սպանելն է, այլ նրանց մասին է, ովքեր դիմակայեցին։ Շախմատ դատաստանի մեքենայով գրքի հեղինակը նշում է, որ սրբազան պաշտպանության գրականությունը հիմնված է հերոսապատումների վրա, սակայն այդ հերոսությունները տարբերվում են Շահնամեի հերոսապատումից, դրանք շատ նման են Աշուրայի հերոսապատմանը, որտեղ կա նաև բռնության ենթարկված մարդկանց հերոսապատում։ Պատերազմի վերաբերյալ գրվել են մեզ թվով ստեղծագործություններ, ստորև մենք կներկայացնենք մի քանի գիրք, դրանցից երկուսը հուշագրություն են, մյուս երկուսը վեպ։ Դա գիրքը Սեթ Զահրա Հուսեյնի հուշերն են Իրան-Իրաք պատերազմից, հատկապես Խորամշար քաղաքի հերոսապատումից։ Գիրքը վերահրատարակվել է 160 անգամ։ Գրքի հեղինակը, որը այն հրատարակվելու ժամանակ եղել է 17 տարեկան, ներկայացրել է իր հուշերը պատերազմից, հատկապես Խորամշարի գրավման ու ազատագրման մասին։ Գրքում հեղինակը մանրամասնորեն ներկայացնում է այդ ժամանակաշրջանի իրադարձությունները։ Գիրքը հիմնված է իրական պատմությունների վրա և այնտեղ ներկայացված են Զահրա Հոսեյնի հուշերը։ Այս գիրքը պատերազմի թեմայով ամենաշատ վաճառված գրքերից է։ Հեղինակը գիրքը նվիրել է իր մորը։ Հենց այդ պատճառով գիրքը կոչվում է «Դա», ինչը քրդերենով նշանակում է «Մայր»։ Գրքում կան նաև լուսանկարներ, որոնք ավելի հետաքրքիր են դարձնում կարդալու ընթացքը։ Հեղինակը ներկայացնում է Խորամշար ու Բասրե քաղաքների իրադարձությունները։ Գրքի առանցքում Խորամշարի պաշարումն է։ Գիրքը բաղկացած է 3 մասից։ Առաջին մասը վերաբերում է հեղինակի կյանքին Իրաքում, երբ նա իր ընտանիքի հետ միասին Իրաքի իշխանությունների ճնշման հետևանքով գաղթում է երկրից։ Երկրորդ մասը վերաբերում է Իրան-Իրաք պատերազմի ժամանակ գրողի գործնեությանը։ Երրորդ մասը ներկայացնում է գրողի անձնական կյանքը և ամուսնության պատմությունը։ Փոլ Սփարքմենը գիրքը թարգմանել է անգլերենի, այն թարգմանվել է նաև թուրքերեն, օրդու լեզվով, իսպաներեն և արաբերեն։ Ճամփորդություն 270 աստիճան ուղղությամբ վեպի հեղինակն է Ահմադ Դեհղանը։ Շատերի կարծիքով սա պատերազմի վերաբերյալ լավագույն վեպերից է։ Գիրքն իր հատուկ ոճի շնորհիվ մեծ վաճառք է գրանցել։ Արժանացել է նովելագրության մրցանակի, սրբազան պաշտպանության 4-րդ շրջանի մրցանակի և դիմադրության գրականության մրցանակի։ Գիրքն Միացյալ Նահանգների Ռադգերսի համալսարանի Միջին Արևելքի Հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավարի տեղակալ Փոլ Սփարքմենի կողմից թարգմանվել է անգլերենի։ Սա առաջին իրանական վեպն է պատերազմի թեմայով, որը հրապարակվել է Միացյալ Նահանգներում։ Գրքի հերոսը Նասերն է, ով մասնակցել է պատերազմին, լինելով դպրոցահասակ։ Այնտեղ նա հանդիպել է իր ընկերներին։ Ռազմական գործողությունների ժամանակ նրա ընկերների մի մասը վիրավորվում են կամ նահատակվում։ Նա նույնպես վիրավորվում է, և մի օր նա իր ընկերներից հաղորդագրություն է ստանում, որը փոխում է հերոսի կյանքի ընթացքը։ Գիրքը կարևոր է այն առումով, որ բազմաթիվ ընդունված ստանդարտներ է կոտրում սրբազան պաշտպանության ոլորտում և այս ժանրը ներկայացնում շատ հետաքրքիր տեսքով։ Հեղինակն ունի հումոր, որը նկատելի է անգամ մարտի դաշտում, սակայն դա մեդալի մի կողմն է, իսկ մյուս կողմում ընթերցողը պատերազմի սարսափելի իրադարձությունների հետ է առնչվում։ Դրվագներից մեկում Նասերի մտերիմ ընկերներից մեկն ընկնում է տանկի տակ։ Այդուհանդերձ Դեհղանը փորձում է ասել, որ պատերազմի ժամանակ կյանքի համար պայքարը շարունակվում է։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Շինայի դուստրը գրքը ներկայացնում է տիկին Ղադամ Խեյր Մուհամադի Քանանի հուշերը, որոնք հավաքագրել է Բեհնազ Զար Ռաբիզադեն։ Գիրքը վերաբերում է պատերազմի ժամանակ կանանց հուշերին։ Այն վերահրատարակվել է 110 անգամ և ձեռք բերել մեծ թվով ընթերցողներ։ Նահատակ Սաթար Իբրահիմին այն մարտիկներից էր, որ Համադան նահանգից մասնակցել է պատերազմին։ Գրքի հեղինակը նրա հետ ամուսնացել է 14 տարեկանում և ունեցել 5 երեխա։ 24 տարեկանում կորցնելով ամուսնուն, նա նորից չի ամուսնացել և միայնակ մեծացրել է իր երեխաներին։ Գիրքը նվիրված է այն նվիրվածությանը, որը կատարելության է հասցնում մարդուն։ Գրքի նախաբանում ասվում է, որ տիկին Մուհամադին մահացել է 2010 թվականին։ Գիրքն իրական պատմություն է պատերազմի մեջ գտնվող ընտանիքների ու մարդկանց մասին, և իրական պատկեր է ներկայացնում նրանց կյանքից։ Գիրքը թարգմանվել է թուրքերեն, անգլերեն և արաբերեն։ Հատկանշական է, որ 1980 թվականի սեպտեմբերի 22-ին Իրաքը հարձակվեց Իրանի վրա։ Այս պատերազմը 20-րդ դարի ամենաերկարատև պատերազմն էր Վիետնամի պատերազմից հետո։ 8 տարի շարունակվելուց հետո այն ավարտվեց 1988 թվականի օգոստոսին կողմերի միջև հրադադարի հաստատմամբ։ Պատերազմի ընթացքում Իրաքը կիրառեց քիմիական զենք և ռմբակոծեց Իրանի բնակելի տարածքները, ինչի արդյունքում պատերազմը վերածվեց լայնամասշտաբ պատերազմի։ Պատերազմից հետո գրվեցին այդ մասին բազմաթիվ գրքեր։ Ահմադ Մահմուդի վարված հող գիրքը դրանցից մեկն է։ Գիրքը պատմում է մի ընտանիքի մասին, որը պատերազմի առաջին իսկ օրերին թողնում է իր տունը։ Պատմությունը պատմում է ընտանիքի անդամներից մեկը և այն շատ մոտ է վավերագրությանը։ Դա ցույց է տալիս, որ գրողը լավ է ճանաչել այդ ժամանակաշրջանը և գիրքը համոզիչ փաստեր է ներկայացնում ընթերցողին։ Ահմադ Մահմուդը գրքի մասին ասում է. «Երբ լսեցի, որ եղբայրս պատերազմում մահացել է, Թեհրանից գնացի դեպի Հարավ, Սուզանգերդ և Հովեյզե քաղաքներ. Այս բոլոր շրջանները ես տեսա իմ աչքերով, շատ մոտ էի ռազմաճակատին. Երբ վերադարձա, նոր զգացի, թե ինչ մեծ ողբերգություն է տեղի ունեցել. Սակայն նկատեցի, որ նրանք, ովքեր պատերազմի մեջ չեն, ավելի հանգիստ կյանք են վարում. Ես ցանկանում էի, որ այլ շրջանների մարդիկ ևս հասկանային, թե ինչ էր կատարվում ռազմաճակատում. Այդ պատճառով գրեցի «Վառված հող» գիրքը, որը պատմում է մարդկանց կյանքի ու տառապանքների մասին։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։
Իրանական երաժշտություն։ Ողջույն, իրանական երաժշտություն հաղորդաշարի սիրելի ունկնդիրներ։ Ինչպես հիշում եք, մեր նախորդ ծրագրերում ասացինք, որ իրանական երաժշտությունը գալիս է դարերի խորքից և հստակորեն արտացոլում ու դրսևորում է իրանական քաղաքակրթության դրվագներն ու իրանցիների ոգու անմիջական ապրումները։ Իմիջ այլոց նշեցինք նաև, որ շուրջ 100 տարի առաջ իրանական երաժշտության առաջատարները իրանական յուրատիպ մեղեդիները հավաքագրելով ու նոտագրելով այն բաժանեցին 7 դասկայի կամ մուղամի տաղավոճի, որոնք առանձին վերցրած ունեն համապատասխան ավազներ կամ տաղերգություններ։ Մինչ այժմ մենք համառոտակի անդրադարձել ենք իրանական երաժշտության 7 դասկաներից կամ տաղավոճերից 5-ին, որոնք են շուրը, մահուրը, հոմայունը, Սեգան ու Չարգա, ինչպես նաև նրանց ավազներին, գուշեներին և ռադիֆներին։ Այսօր դարձյալ համառոտակի ձեզ կներկայացնենք տեղեկություններ նավա դասկայի մասին, սակայն նախ մի քանի խոսք նավա բարի վերաբերյալ։ Նավա բարի արմատը գալիս է պահլավերենի նևակ բարից, որ նշանակում է տաղ, երգ, երաժշտություն, մեղեդի կամ հաճելի ու դուրեկան ձայն, ինչը նույնությամբ օգտագործում է նաև հայերենում։ Համենայն դեպս, այժմ լսենք մի դրվակ նավա դասկահում։ Հարգելի բարեկամներ, նավայի մասին նախ կարևորենք, որ այս դասկահը անկախ գամ չունի և համընկնում է շուր տաղավոճին և միայն տարբերվում է տաղերգության արտահայտչական տեսակետից։ Եվ որպեսի ձեզ համար, սիրելի ունկնդիրներ, պարզ լինի առանձնահատկությունը, նախ լսենք մի կարճ հատված շուրից։ Իսկ այժմ լսենք մի դրվակ մեղմություն, ջերմություն ու ծանրաբարո արտահայտություն դրսևորող մեղեդին նավա դասկահի մեջ, որ ընդհանրապես հնչեցվում է պարսկերեն բանաստեղծությունների ասմունքի հետ սուկորտված։ Հարգելի բարեկամներ, գուցե ձեզ համար հետաքրքիր լինի, որ հին Իրանում երաժիշտները նկատի ունենալով համախմբման առիթը իրենց կատարումները համապատասխանեցնում էին տիրող մթնոլորտին։ Օրինակ, 17-րդ դարի իրանցի երաժիշտ Աբդուլ-Մոմեն Իբն Սաֆիեդդինը իր հեղինակած Բեհջաթել Ռուհ գրքում ասել է. «Երաժշտություն ներկայացնելիս պետք է նկատի առնել ունկնդիրների հոգեբանությունն ու ճաշակը. Եթե հանդեսում ներկա են մեղմ բնավորության տեր մարդիկ, նրանց հրամցվող երաժշտությունը պետք է լինի սրտահույզ մեղեդի. Եթե նրանք սովորական մարդիկ կամ առևտրականներ են, նվագեք սեգահում և չարգահում, որոնք զվարճալի տեմպեր ունեն. Իսկ լրճախող մարդկանց համար գերադասելի է նվագել նավա դասկահի վրա»։ Այստեղ պարզ է դառնում, որ հնուցել նավան համարվել է մեղմ ու հոգեպարար տաղավոճ, որը կատարվել է ընկերական հանդիպումների ու ճաշկերույթների ընթացքում և հանդիսությունների ավարտին։ Նավայի տարբեր տաղերի անվանումները ևս ինքնին խոսում են դրանց մեղմության մասին, օրինակ՝ Մաջլեսի, Խազին, Քերեշմե, Օշաղ, Նեյրիզ, Մասնավի, Դոբեյթի, Մասիհի և այլ։ Նշենք նաև, որ մայրերի միջոցով երեխաների համար երգվող օրորոցայինները նավայի ոչին նման են։ Լսենք մի օրորոցային նավա դասկահի վրա։ Նավան լավորեն արտահայտում է նաև արևելքի միստիկան և արտահայտում է Իրանի ժողովրդի բազմադարյան փորձը, որը քաղցր հուշի նման և ոգեշունչ մեղեդիներով ժառանգվել է նախնիներից։ Նավա դասկահը, եթե զուգորդվի բանաստեղծական գեղեցիկ ու համապատասխան խոսքով, ապա նրա ազեսությունը կրկնապատիկ է դառնում։ Այժմ լսենք մի գողտրի կատարման դրվակ։ Հարգելի երաժշտասերներ, այսօրվա թողարկման ավարտին չմոռանանք նշել, որ Նավայի և Շուրի մեղեդային նմանությունը իրանական երաժշտություն կատարողներից շատերին հեռացրել է Նավա դասգահից, որովհետև այս ոճի վրա կատարումը պահանջում է մանրազննություն և առանձնահատուկ նրբություն։ Սակայն բարեբախտաբար նորերս Իրանի ավանդական երաժշտությամբ խանդավառված երիտասարդները սկսել են Նավա ներկայացնել և հաճելի առիթ ստեղծել ունկնդիրների համար լսելու և ըմբոշխնելու Նավայի հոգեզմայլությունը։ Տեղին է, որ հրաժշտի հետ համընթաց միասին ունկնդրենք մի հատված Նավայի նոր կատարումներից։ Հաջողություն ձեզ, մինչև նոր հանդիպում։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-set-top-box-ի բջջային հավելվածի iransat-bat-5-26-i և am8-4w արբանյակների միջոցով։ Thank you.
Бисмиллахир-рахманир-рахим.
Овдје Техеран.
Глас Исламске Републике Иран.
За